protams, neatņemama katru gadu svētku sastāvdaļa ir bruņinieki. Šogad bruņinieki mums ir ne tikai no Livonijas, bet arī no Krievzemes. Mums ir atbraukuši 30 bruņinieki no Sankt-Pēterburgas. Tā kā tas būs ļoti, ļoti interesanti un īpaši, kad tas varēs salīdzināt, kāds un kuram ir bruņojums un skatīties, kā nu tas tur šajā militārajā jomā būs. Bet šogad būs ļoti īpašas lietas, būs... Mūsu bērnu aktivitāšu laukums, kas ir, kur mēs esam iedvesmojušies no gleznes, kas ir tapusi pirms 500 gadiem, Pītera Brēgela glezna bērnu spēles, kurā ir attēlotas, nu, teju 100 dažādas spēles, kuras tad arī bērni varēs pamēģināt. Mums būs ļoti īpaši un pirmo reizi Latvijā sirdzējs pieņems īsts viduslaiku ārsts, ir nokomplektēts ļoti īpašs un ļoti stindzinošs ārsts, darba arī komplekts un ārsts ir bezgala zinošs un ikvienam palīdzēs tikt vaļā no kaitēm, kuras ilgstoši vai īsāku laiku ir nomākuši ikvienu apmeklētāju.